How does Estonia deal with availability and procurement?
Kā Igaunija tiek galā ar dārgu medikamentu iegādi un pieejamību?
In a small market, whether it's Estonia, Latvia, Malta, we see that we are not like the naturally attractive place.
Mazā tirgu, vai tā ir Igaunija, Latvija vai Malta, mēs redzam, ka mēs neesam dabiski pievilcīga vieta, kur farmaceitisko preparātu ražotājs vēlas pieteikt zāles kompensējumu medikamentu sarakstam. Starptautiskā salīdzinājumā Igaunijas kavēšanās vai gaidīšanas laiks, lai pacienti saņemtu jaunas zāles, ir ļoti ilgs. Mēs ļoti slikti izceļamies šajos rādītājos, taču ieskatoties, redzam, ka galvenā kavēšanās nāk no tirgus regulatora atļaujas izsniegšanas jaunajām zālēm. Un tad paiet vairāk nekā divi gadi, kamēr kompānija piesaka kompensāciju Igaunijā. Tās var kompensēt, tās var nekompensēt, taču laiks pieteikuma iesniegšanai ir ļoti ilgs. Es domāju, ka mazam tirgum pašam ir grūti pārvarēt šos šķēršļus. Manu entuziasmu raisīja farmācijas preču tiesību aktu kopums, jeb Eiropas mēroga reforma, kuras mērķis bija labāk piekļuvi visiem pacientiem Eiropā. Tas ir vienotais tirgus, nevis 27 atsevišķi tirgi. Tam vajadzētu attiekties arī uz farmaceitiskiem līdzekļiem, bet tagad uzņēmumi var izvēlēties turīgākus tirgus. Lielāki tirgi ir daudz pievilcīgāki, un tie tajos ienāk vispirms. Bet Igaunijas vai Latvijas pacientiem labāk būtu, ja ir kāds pienākums vai motivācija ienākt visā tirgu un nevis tikai pieteikties kompensēšanai. Ja Igaunijā nebūtu jāgaida divi gadi, bet varbūt divi mēneši, tad piekļuve igauņu pacientiem būtu labāka nekā tagad.
Is there any possibility for all three Baltic states?
Vai ir kāda iespēja visām trim Baltijas valstīm apvienoties zāļu iegādē un reto slimību ārstēšanā?
We have experience with procuring vaccines together and with three different
Mums ir pieredze kopīgā vakcīnu iegādē. Ar trim dažādām valsts sistēmām, kur ir atšķirīgi iepirkumu kritēriji, ir ļoti grūti. Bet es domāju, ka būtu daudz ko iegūt. Igaunijā visas slimnīcas pašas iepērk savas zāles, bet ja mēs tagad redzam, ka viņas kopīgi iepērk vai ka veselības apdrošināšanas fonds iepērk vakcīnas vai dārgus medikamentus katram pakalpojumu sniedzējam Igaunijā, mēs saņemam zemāku cenu. Skaitās arī apjoms, ko iepērc, vai tās ir 100 tabletes vai 100 000 tabletes, tam ir nozīme. Tas var būt gan Igaunijai, gan Latvijai, gan Lietuvai. Īpaši tādu medikamentu gadījumā, kad tos izmanto vien daži pacienti. Mēs varētu dabūt labāku vienošanos vai labāku cenu, ja darām to kopīgi. Ministru līmeņu sanāksmē esam to pārunājuši. Mums ir labs piemērs no pagātnes. Piemēram, pirms gada Igaunijai man šķiet vajadzēja Covid vakcīnas, kuras mēs varējām saņemt laikam nākamajā gadā. Mēs sadarbojoties ar Latviju saņēmām neizlietotās vakcīnas un nodrošinājām, ka no pagājušā gada Covid cēlma tika aizsargāti Igaunijas pacienti. Bet jā, šī sadarbība var tikt uzlabota.
Kā Igaunijā tiek risināts jautājums par modeli, kas samazina cenu dārgām procedūrām un medikamentiem? Šeit Latvijā pastāv plaši izplatīts uzskats, ka zāles Igaunijā ir lētākas. Kā jūs to panācāt?
I think the real price of medication it's one of the biggest secrets globally.
Es domāju, patiesā zāļu cena ir viens no pasaules mēroga lielākajiem noslēpumiem. Ja vaicā pacientiem Igaunijā, mums ir uzskats, ka mēs maksājam pārāk daudz par medikamentiem un visi pārējie dabū labāku cenu. Es nezinu, kur ir patiesība, vai tie ir statīni vai paracetamols, vai tas ir lētāks Igaunijā vai Latvijā, es nevaru pateikt, bet es atzīstu, ka Igaunijā mēs arī jūtam, ka kā mazs tirgus mēs varam nesaņemt ļoti zemu cenu un ka varbūt lētāk lielākā tirgu, kur viņiem ir pašiem sava ražošana. Viena lieta, kas atšķir Igauniju no Latvijas, jums ir pašiem sava medikamentu ražošanas industrija. Mums nav, mēs ražojam tikai veterinārās zāles. Ja jums ir sava kompānija, tas var ietekmēt arī cenas, ja ir mazāka loģistikas vai importa nodava.
Here in Latvia we have been Šeit Latvijā mēs ilgu laiku runājam par obligāto veselības apdrošināšanu. Kā uz to raugās Igaunijā?
I personally think we made very right decisions 33 years ago and started with solidarity based.
Es personīgi uzskatu, ka pirms 33 gadiem veicām ļoti pareizu izvēli un sākām ar solidaritātē balstīt veselības apdrošināšanu. 13% no sociālā nodokļa aiziet tieši uz veselības apdrošināšanas fondu. Tas nodrošina, ka izpaliek ikgadēji politiski lēmumi par to, cik daudz naudas atvēlēt veselības aprūpē. Tas ir neatkarīgs nodokļos balstīts finansējums un nodrošina stabilitāti jomā. Tāpēc var panākt ilgtermiņu vienošanos par ārstu un māsu algām vai jaunām zālēm. Es redzu, ka tas bija pareizs lēmums. Mēs arī esam nodrošinājuši 95% iedzīvotāju veselības apdrošināšanu. Atlikušajiem 5% to ir grūti panākt, jo mums nav politiskās vienprātības par to, vai vajag nosakt to visiem. Es personīgi uzskatu, ka veselības aprūpe nav privilēģija. Tās ir pilsoņu tiesības. Mums ir pierādījumos balstītas ārstēšanas metodes, vai tās būtu pret depresiju vai augstu holesterīna līmeni. Nav nozīmes, vai esi mākslinieks, kas nav nomaksājis savu sociālo nodokli. Ir antidepresanti, kurus var izmantot, ja tie ir klīniski vajadzīgi. Vai esi ministrs, par kuru par mani nodokļu maksātāji maksā nodokļus. Un es varu piekļūt ārstēšanai. Mums ir labas ārstēšanas iespējas, kas jāpadara pieejamas visiem. Vienīgais pudeles kakls Igaunijā, ja patiešām runājam par ekonomisko izaugsmu, ir darba spēks. Mums patiešām vajag uzturēt cilvēkus veselīgus, ilgtermiņā iesaistot viņus darba tirgu. Mums nevajadzētu fokusēties uz veselības aprūpas izmaksām, bet gan uz Igauņu uzturēšanu pie veselības. Veselības apdrošināšana, kas tiek neatkarīgi finansēta no nodokļiem, kas nav daļa no ikgadējām sarunām par budžetu, apdrošināšana ikvienam pilsonim vai iedzīvotājam, tas ir pareizais ceļš. Katra jaunā sistēma ir neefektīvāka un beigās arī dārgāka. Every other system is more inefficient
and in the end more expensive. Recently Latvian media have reported about
Nesen Latvijas mediji vēstīja par Igaunijas parlamenta lēmumu atbalstīt ambulatorās vizītes apmeklējumu pie ārsta specialista maksas palielinājumu no 5 uz 20 eiro. Kas ir iemesli, kas noveda pie šī lēmuma?
The 13% of social tax that we contribute to health, it has carried us to this day.
13% no sociālā nodokļa, ko atvēlam veselībai, mūs uztur līdz pat šai dienai, taču Igaunijas iedzīvotāji noveco. Medicīniskās tehnoloģijas ļauj labāku un dārgāku ārstēšanu un cilvēki sagaida vairāk. Mēs nevaram to nosakt ar panākto nodokļu bāzi. Ir nepieciešams papildu finansējums. Šobrīd visi papildu nodokļu ienākumi aiziet munīcijas iegādai, un tā šobrīd ir pareizā lieta, ko darīt. Veselības aprūpē jāmeklē citi līdzekļi. Veselības aprūpes fonds ir sakrājis rezerves, ko var izmantot nākamajā gadā. Un vēl gadu pēc tam papildu finansējums tiek ņemts arī no pacientiem. Tas spēs nodrošināt ārstēšanu 20,000 cilvēku nākamgad, bet tas nav tikai domāts papildus finansējumu piesaistē veselības apdrošināšanas fondam, jo pacienta maksa ir spēkā vairāk nekā 10 gadu. 5 eiro apmeklējuma maksa ir zema un sarunas par tās palielināšanu pēdējos gados bija nākušas un beigušās. Tagad pienācis laiks piesaistīt papildu ienākumus, bet tajā pašā laikā vērot starptautiskās normas, novirzot veselības aprūpas izdevumu maksāšanas slogu uz tiem, kas to spēja nest un aizsargājot vieglāk ievainojumās grupas. Tāpēc pieaugums no 5 uz 20 eiro attiecas uz strādājošiem cilvēkiem. Vecāki cilvēki, bērni, grūtnieces, cilvēki ar zemākām, ierobežotām darbaspējām vai tie, kas no pašvaldības saņem pabalstu, tie visi turpina maksāt 5 eiro. Kopumā 700,000 cilvēku turpina maksāt apmeklējumu maksu 5 eiro par vizīti pie ārsta speciālista. Primārās aprūpes ārsta apmeklējums ir bez maksas šobrīd un paliks arī nākotnē. 550,000 cilvēku ir tie, kam no nākamā gada 1. Aprīļa apmeklējuma maksa pieaug no 5 uz 20 eiro. Tas ir ievērojams pieaugums. Man ir bijis grūti publiski pamatot lēmumu, bet es pēc izglītības esmu veselības politikas analītiķe. Ir iemesls, kāpēc pastāv apmeklējuma maksa. Veselības aprūpes pakalpojumi ir ļoti dārgi. Nav loģiski iemeslu, lai tie būtu bez maksas. Kontaktam ir jābūt pārdomātam, tam ir jābūt medicīniski svarīgam. Mēs redzam, ka daudz cilvēki ierodas slimnīcas uzņemšanas nodaļā tā vietā, lai dotos pie primārās aprūpas ārsta. 5 eiro maksa uzņemšanas nodaļā neliek mainīt domas, bet ar 20 eiro maksu var samaksāt vienreiz uzņemšanas nodaļā, bet pēc otrās vai trešās reizes varbūt jūs apsverat doties pie primārās aprūpas ārsta. Viņu apmeklējot bez apmeklējuma maksas. Mēs vēlētos, lai cilvēki vispirms sazinās ar savu ģimeni, ārstu nevis dodas uz uzņemšanas nodaļu, kur aprūpe ir diezgan dārga.
To contact their doctor first and not show up in the emergency care department where the treatment is quite expensive.